tačno 14 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. XXI. Vek se neće interesovati za naše slikare, literaturu ili arhitekturu koliko za igrane filmove, jer su upravo oni jedina prava originalna forma 20. veka. Pravi kompozitori se raduju mogućnosti da stvaraju muziku za film, dok su oni koji odbijaju da pišu za radio, televiziju, film ili neki drugi mediji osuđeni na zaborav. Ovo su reči Bernarda Hermana, jednog od najvećih kompozitora filmske muzike u 20. veku, autora značajnog podjednako po muzici koju je stvorio, koliko i po naslovima filmova u čijem je stvaranju učestvovao. Juna 2012. godine 844 kritičara kultnog filmskog žurnala Sight and Sound izabrali su Hitchcockov film Vrtoglavica za najbolji film svih vremena, skinuši sa trona građanina Kanea Orsona Welsa nakon 50 godina neprikosnovene vladavine. Pored najviših umetničkih dometa, jedino što povezuje ova dva filma, veoma različite poetike, jeste ime kompozitora koji je bio angažovan da za njih napiše muziku. U oba slučaja radilo se upravo o Bernardu Hermanu. U današnjem vremenu muzike, poštovani slušalci, koje smo posvetili Bernardu Hermanu, fokusirat ćemo se na jedan od najvažnijih aspekata njegovog stvaralaštva, saradnju sa Alfredom Hitchcockom. Za početak emisije ipak odebrali smo fragment iz muzike za Velsovog građanina Kejna, kojom je 1941. godine Herman debitovao na velikom platnu. Iste godine ovaj kompozitor je dobio i svog prvog i jedinog Oscara za film Đavo i Daniel Webster Williama Dieterlea. Pre nego što je počeo da sarađuje sa Hitchcockom, Herman je snimio muziku za niz veoma značajnih filmova kao što su Dan kada je zemlja stala, Snegovi Kilimandžara, Duh i gospođa Moore, Ana i kralj. Uživao je reputaciju izuzetnog kompozitora i veoma teškog čoveka koji je uvredio gotovo svakog u Hollywoodu. Savremenici tvrde da bi pogledavši materijal filmova za koje su ga zvali da napiše muziku, najčešće imao običaj da kaže: "Zašto mi pokazujete ovo đubre?" i potom izletao iz projekcione sale ostavljajući zgranute producente. Međutim, već prvo angažovanje za Hitchcocka imalo je veoma dobar početak. Možda je to delom bilo rezultat strategije koju je Hitchcock pripremao gotovo čitavu deceniju oblećući oko Hermana dok nije uspeo da ga nagovori da sarađuju. Dogodilo se to 1955. godine prilikom snimanja filma Nevolje sa Harijem, jedne nekonvencionalne thriller komedije bazirane na engleskoj priči sa osetnim dodirom pera Agate Christie. Herman, najkosmopolitski od svih hollywoodskih kompozitora, pronašao je u ovoj duhovitoj i neobičnoj storiji sa nekoliko sablasnih obrata na temu iskrsavanja tela mrtvaca veoma pogodan motiv za svoj postmoderni stil sa ponavljanim frazama i insistiranjem na pulsiranju basa. Hitchcock je bio oduševljen partiturom, a Herman je nešto kasnije kao poklon reditelju muziku adaptirao u koncertnu svitu koju je nazvao Hitchov portret. Thank you. bila ovo koncertna svita Hičov portet koju je Bernard Herrmann komponovao po motivima koje koristi u filmu Nevolje sa Harijem Alfreda Hičkoka. Čuli ste u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod Herrmannovom dirigentskom palicom. Ova svita je jedna od brojnih dela u kojima je ovaj autor svoje filmske partiture pretočio u kompozicije za koncertni podijum. Možda je deo razloga za takvu revnost potekao od Hermanovih prijatelja koji su strahovali da on previše vremena posvećuje pišući za filmove, te da će ubrzo nakon njihovog nestanka sa repertoara biti zaboravljena i njegova muzika. Međutim, u svojim zrelim godinama Herrmann je našao dovoljno vremena da gotovo sva svoja značajna dela pretoči u svite, javno izvede i snimi, dovodeći ih time u kontekst znatno drugačiji od filmskog. Interesantno je da je ovaj beskompromisni individualista, koji svakako nije pripadao glavnom holivudskom klanu studijskih glavešina, napravio tako zavidnu karijeru na mestu za koje nikad nije izjavio da ga mnogo voli. Od svoje prve filmske partiture i producenti i kolege potvrđivali su da se radi o sasvim izuzetnoj ličnosti holivudske muzičke scene. Zato je bilo mnogo razloga, a veliki broj njih datirao je iz vremena u kojem je Herrmann bio još daleko od filmskog platna. Podsjetit ćemo zato da se ovaj autor, rođen u Njujorku 1911. godine, školovao najprije na visokoj školi David Clinton i da je prvu nagradu za kompoziciju dobio sa 13 godina. Kompoziciju i orkestraciju usavršavao je potom na Njujorskom univerzitetu kod Filipa Jamesa i Percya Grangera, a potom na Juilliardu kod Bernarda Wagenera i Alberta Stossela. Već u vreme studija debitovao je kao dirigent na Broadwayu, a sa 20 je osnovao novi kamerni orkestar i sa njim u Njujorku i Vašingtonu izvodio dela koja se retko nalaze na repertoaru. U nastavku vremena muzike čućemo kako je Herrmann 1969. godine sa Londonskim simfonijskim orkestrom izveo fragment iz muzike koju je 1959. komponovao za Hičkokov film Sever, Severozapad. Thank you. 1933. godine karijera Bernarda Hermana dobila je novo usmerenje jer je počeo da radi za Kolumbijinu radijsku mrežu, najpre kao kompozitor muzike za radijske programe, potom i kao prvi dirigent američke škole u Etru. Stavio lični pečat na CBS-ove muzičke programe, a snagu mu je davala pozicija da koncerte održava u studiju. Nije morao da razmišlja o izveštajima sa blagajne, te je programe osmišljavao na nekonvencionalan način izvodeći dela koja se retko mogu čuti. 1940. postao je šef dirigent Simfonijskog orkestra Kolumbija i više od bilo kog drugog dirigenta bio zaslužan za dovođenje novih dela pred američku radijsku publiku. Da je bio veoma zauzet izvodeći muziku drugih autora, nije zapostavio ni sobstvenu kompozitorsku karijeru, te je do kraja 40. godina prošlog veka imao nekoliko koncerata svojih kompozicija. Sir John Barbirolli dirigovao je njegovom kantatom Moby Dick, a najveći dirigenti i orkestri tog vremena, poput Sir Thomasa Beachama, Eugene Normandija, Leopolda Stokovskog, Njujorške filharmonije, Simfonijskog orkestra CBS, izvodili su njegovu simfoniju ili svitu iz filma Đavo i Daniel Webster. Pomenuli smo već da je do 1955. godine i prve saradnje sa Alfredom Hitchcockom Herman iza sebe imao niz izuzetno značajnih filmskih ostvarenja. Međutim, kreativni tandem koji se rodio prilikom snimanja Nevolja sa Harijem doneo obojici umetnika sasvim nov način rada. Za razliku od svojih prethodnih navika, Hitchcock je redovno pozivao Hermana da prisustvuje početnim pripremama za svaki film, što je kao praksa bilo potpuno nepoznato u tadašnjoj hollywoodskoj industriji. Herman je bio kompozitor kome je bio potreban vizualni doživljaj za inspiraciju, a Hitchcock je u njemu pronašao pouzdanog kolegu čiji kreativni dometi sežu i izvan granica rediteljeve vizualne prezentacije, dodajući još jednu dimenziju njegovom ostvarenju. Kada bi razgovarali o muzici za film koji spremaju, Hitchcock bi obično rekao: "Gospodin Herman bi možda ovde imao nešto da kaže." Za film Krivo optužen Herman je 1957. komponovao džezirani preludijum sa latinoameričkom aromom, a temu glavnog junaka orkestracijono je varirao više puta u skladu sa razvojem radnje. Naredne godine u Vrtoglavici kreativni tim je zaronio još dublje kao dva ravnopravna partnera u psihološkom i emotivnom svetu junaka sa ekrana. Vrtoglavica je dala najveću moguću slobodu Hermanovoj muzičkoj mašti da osliga prizore koji progone glavnog junaka. Delirium, ponavljane arpeđo figure u preludijumu, reski tango u košmaru i izrazito čulna ljubavna scena portretišu uklot u romansu, čini se i bolje nego što to čine James Stewart i Kim Novak. U jednom od svojih poznih intervjua Herman je priznao da ga je Hitchcock ovde razočarao izborom glavnog glumca, što ga je dodatno podstaklo da svoju muziku učini još sugestivnijom. Čućemo sada svitu Vrtoglavica koju čine tri stava: preludijum, košmar i ljubavna scena. I ovog puta izvođači su Londonski simfonijski orkestar i Bernard Herman za dirigentskim pultom. Današnje vreme muzike posvetili smo Bernardu Hermanu, jednom od najznačajnijih kompozitora filmske muzike 20. veka. Upravo ste čuli koncertnu svitu po motivima za film Vrtoglavica Alfreda Hitchcocka. Tony Thomas u studiji muzika za filmove otkriva da je Herman bio jedini veliki filmski kompozitor u Hollywoodu tog vremena koji je sam orkestrirao svoje partiture. Čini se da su filmski kompozitori radili pod takvim pritiskom da su angažovali profesionalne orkestratore da aranžiraju njihove skice zapisane u dva reda. Možda je činjenica da je Herman bio tako vrstan orkestrator koji je uvek imao na umu i boju zvuka bila ono što ga je izdvajalo od kolega. U filmskim partiturama nije uvek posezao za konvencionalnim rešenjima, već je koristio egzotične i retko korišćene instrumente, neobične kombinacije. To je činio od samog početka. Radeći 1941. na građaninu Kejnu, zapisao je u New York Timesu. Osmišljavajući zvučnu sliku, zaobilazio sam puni zvuk simfonijskog orkestra koliko god je to moguće. Muzika za igrani film je izuzetno osetljiv medij, tvrdio je već tada Herman, i sa pažljivo snimljenom bas flautom solo, pulsiranjem bas bubnja ili zvukom sordiniranih horni može da se postigne znatno veći efekat nego kad angažujete stotinu muzičara. Mada je tokom njihove desetogodišnje saradnje Hitchcock često imao običaj da postakne svog kompozitora rečima "gospodin Herman bi možda ovde imao nešto da kaže", ovaj autor je u više navrata imao perfektan osjećaj kada je potrebno da sasvim zaćuti. Tako je, na primjer, u sekvenciji sa malim avionom poljoprivredne avijacije, jednoj od najvažnijih u filmu Sever-Severozapad, muzika dramatično izostala. Radeći godinu dana kasnije na Psihu, Hitchcock je ostavio Hermanu da se sam snađe u niskobudžetnom filmu i nije mu davao nikakve instrukcije izuzev stava da u čuvenoj sceni pod tušem svakako ne bi trebalo da bude muzike. Herman ga nije poslušao, komponovao je seriju zastrašujućih krikova violina u visokom registru koji povećavaju amplitudu talasa šoka kod gledalaca. Efekat ovog rešenja bio je pojačan Hermanovom odlukom da scenu koja je prethodila liši bilo kakve muzike. Kao majstor orkestracije i izbora instrumenata za dočaravanje atmosfere, Herman se u Psihu sveo na gudački orkestar i iskoristio svaki trik koji se može izvesti na gudačkim instrumentima. Turobna picikata, vazdušasta tremola, čudne alikvote, potpunjavajući tešku crno-belu sliku simbolično monohromnom partiturom. U prvoj polovini filma ne dešava se ništa posebno između devojke koja krije 40.000 dolara i vlasnika motela u kojem je ocela, pa ipak Hermanova ogoljena opora muzika, koja značajno podseća na Bartoka i Stravinskog, dovoljna je da ščepa gledaoca, prikuje ga za sedište, ispunjavajući ga košmarnom atmosferom užasa koji se sprema. Thank you. svitu za gudače koju je Bernard Herrmann komponovao po motivima muzike za film Psiho čuli ste u interpretaciji Praškog simfonijskog orkestra pod upravom Paula Batemana. Do 1964. godine, kada je sniman Marni, mnogo toga se promenilo u filmskoj industriji i Hitchcockovim ličnim prilikama. Kao deo ugovora postao je treći najveći deoničar kompanije MCA Universal, giganta filmske i izdavačke industrije. Sve je išlo dobro dok su se bioskopske kase punile uspesima Psiha i Ptica, ali Marni je doživeo neuspeh, a Hitchcockovi šefovi su deo za to pripisali Hermanovoj partituri, optužujući je da je lenja i staromodna. Naslovi iz Evrope kao Nikad nedeljom ili Grk Zorba doneli su neodoljive teme, a franšiza filmova o Jamesu Bondu dobila je puni zamah, te ideja o albumu filmske muzike sa naslovnom pesmom postala tržišni ultimatum. 1966. Universal je pripremao Hitchcockov 50. film Pocepana zavesa i tražio promenu. Hitchcock je prisustvovao orkestarskim probama za Hermanovu novu muziku, tvrdio da mu dosta toga što je čuo liči na ranije filmove i u jednom koleričnom napadu otpustio kompozitora pred zgranutim orkestrom. Nakon ovog javnog poniženja njih dvojica nisu nikad progovorili ni reč, a još manje ponovo sarađivali. Za Hitchcocka su počeli da pišu drugi kompozitori, a kao što se to obično dešava, ispostavilo se da se nove partiture nisu mogle ni približiti Hermanovim, ni po značaju, niti po tome što su pomogle boljem plasmanu filmova na blagajnama. Interesantno je da je Herrmann zapravo napisao čitavu partituru za Hitchcockovu Pocepanu zavesu koja je ostala neiskorišćena, a pre nego što je umro iskazuje nameru da je snimi i komercijalno objavi zajedno sa još dve nerealizovane filmske partiture, Waltonovom za Bitku za Britaniju i Blissovom za Antonija i Kleopatru. Nakon razlaza sa Hitchcockom, Herrmann se povukao u London gde je nastavio da komponuje za filmove i snima sopstvenu muziku. Međutim, poslednje godine života Martin Scorsese ga je ponovo doveo u Hollywood da napiše muziku za film Taksista. Herrmann je umro u Hollywoodu na Badnje veče 1975. ne dočekavši premijeru filma. BAFTA nagrada za najbolju filmsku muziku koju mu je posmrtno dodeljena za Taksistu bila je i simboličan oproštaj od umetnika koji je filmski i muzički svet napustio kao jedna od najslavnijih, najizrazitijih i najraskošnije talentovanih ličnosti. Bernard Herrmann je komponovao muziku za gotovo 50 igranih filmova, čineći to na način koji je Konstanta Lamberta inspirisao da napiše: filmska muzika nudi ozbiljnim kompozitorima nešto što im nedostaje još od 18. veka. Razumni komercijalni uspjeh za ono što čine, zadatak koji se može uporediti sa prigodnom muzikom koju ni najslavniji kompozitori nisu prezirali da pišu. Herrmann je srećom bio u dobrom društvu, njegovi savremenici koji su pisali za film bili su Šostaković, Prokofjev, Bliss, Vaughan Williams, Copland. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo završni deo svite sa posljednjom filmskom muzikom koju je Bernard Herrmann realizovao sa Alfredom Hitchcockom. Radi se o filmu Marni, a izvođači su Londonski simfonijski orkestar i Bernard Herrmann za dirigentskim pultom. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Bernardu Hermanu, jednom od najvećih kompozitora filmske muzike. Slušali ste orkestarske svite iz muzike koju je pisao za filmove rađene sa Orsonom Velsom i Alfredom Hitchcockom. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ivan Lukić i Ivana Komadina.